Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, чи знаєте ви про те, що сьогодні Біблію проповідують більше, ніж у будь-який інший період історії? Ми хвалимося тим, що в нас є багато радіостанцій, що розповсюджують Слово Боже. Але є радіопрограми, які робили це задовго до нас. По всій нашій країні є багато радіопрограм, які поширюють Слово Боже. Сьогодні Слово Боже проповідується більш ніж будь-коли через багато джерел, які раніше були недоступними. Пшениця росте. Але мушу вам сказати, брате, що й кукіль теж росте. Зло зростає. Опозиція Богу Христу сьогодні просто неймовірна. Я міг би навести багато прикладів ворожості, з якою мені довелося зіткнутися, проповідуючи Слово Боже. Хтось скаже, я просто не можу в це повірити. Але я знаю, що є багато людей, які є атеїстами по своєму відношенні до Бога. За мого життя мені довелося спостерігати появу цілого народу, чиєю основною філософією, основною політичною економією був атеїзм. І ви теж знаєте про це. В минулому нічого подібного не було. Жодна нація античного світу, цього великого язичницького світу, не була атеїстичною. Хтось заперечить. А я думав, що й тоді були невіруючі. Ні, зовсім навпаки. Вони були політеїстами. Вони поклонялися багатьом богам. Атеїстичних народів тоді не було. Як бачите, вони жили незадовго від того, як Бог явив своє знання людям. Ной знав чоловіка, який знав Адама. Коли все це трапилося так недавно, ніхто не буде заперечувати Бога. За часів Ноя світ був сповнений насилля, але в усьому гурті не було жодного атеїста. Коли Бог дав людям 10 заповідей, серед них не було жодної, яка була б попередженням атеїстам. Дві заповіді були попередженням проти політеїзму. «Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею». Вихід, 20 глава, 3-4 вірш. Бог дав ці дві заповіді як попередження проти політеїзму, але жодної проти атеїзму. Чому? Бо атеїстів тоді не було. Коли ми перенесемося в часи Давида, ми вже зустрічаємо атеїстів. Тоді їх вже було досить багато. Однак Давид влучно називає їх. Він говорить, «Безумний сказав у серці своїм, нема Бога». Псалом 13, перший вірш. «Безумний» на івриті означає «несповна розуму». Атеїст – це, безумовно, несповна розуму людина. Звичайно, вона може мати вчений ступінь доктора в якомусь університеті, але це її не рятує. Біблія називає її безумною. Тільки безумна людина може сказати, що Бога немає. Я гадаю, по цей бік є стільки ж противників Ісуса Христа, як і по той бік океану. Я вірю в це всім своїм серцем. Опозиція Ісусу Христу існує. Хтось скаже, почекайте хвилинку. Я так часто чую, як говорять про Ісуса і про те, який Він прекрасний. Але чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що Ісус, про якого говорять ліберали, Ісус, про якого думає світ цей, ніколи не існував? Ісус, про якого говорить Біблія, і Ісус, про якого говорять ліберали, це дві різні особи. Ісус, якого уявляють собі ліберали, ніколи не існував. Дозвольте мені навести приклад того, що я маю на увазі. На протязі багатьох років я був пастором у одній церкві. Сусідня церква належала найвідомішому в цій країні ліберальному пастору. Одного разу нас обох запросили на зустріч. Я гадаю, це було зроблено навмисне. Нас посадили поруч. Я приїхав першим і сів на своє місце. я побачив, що поруч написане його ім'я. За хвилину він підійшов. Я відчув, як хтось обняв мене за плечі і сказав: «Знаєте, брате, ми з вами повинні тісніше спілкуватися. Ми проповідуємо одного і того ж Ісуса». Я сказав йому: «А ви впевнені, що ми проповідуємо одного і того ж Ісуса?» «А хіба ні?» – запитав він. «Я так не вважаю. Дозвольте поставити вам кілька запитань. Чи той Ісус, якого ви проповідуєте, був народжений дівою?» «Звичайно, ні. А той, якого я проповідую, був народжений дівою. Той Ісус, якого ви проповідуєте, чи творив він чудеса?» «Я не вірю в чудеса. А Ісус, якого я проповідую, творив чудеса. Той Ісус, якого ви проповідуєте, чи помер він на хресті за гріхи світу?» «Звичайно, він помер на хресті, але не за гріхи світу. Ісус, якого проповідую я, помер за гріхи світу. Чи вірите ви у те, що Христос воскрес у тілі?» «Звичайно, ні. Тоді цілком очевидно, що ми з вами проповідуємо різних Ісусів. Тепер я хочу поставити вам ще одне запитання. Бачите, дехто з лібералів називає нас, фундаменталістів, ворогами інтелекту. Що б це не означало, але це жахливі слова. Тож я сказав йому: «Послухайте, на який документ чи документи спираються ваші проповіді про Ісуса?» Він засміявся, просто засміявся і ухилився від відповіді. «Звичайно, – сказав він, – ми не маємо таких документів. Правда, цікаво. Ми маємо документи, які свідчать нам про того Ісуса, якого ми проповідуємо, а ви таких документів не маєте. І все ж ви називаєте нас ворогами інтелекту. Хотів би я знати, хто ж тоді з нас ворог інтелекту?» «Мушу сказати, друже, що той Ісус, в якого світ вірить сьогодні, ніколи не існував. Він не жив ніколи. Ісус, якого проповідуємо ми, це біблійний Ісус. І саме проти нього існує сьогодні така могутня опозиція. Вона посилюється з кожним роком в ці дні, в які ми з вами живемо. Як же вона виявляє себе? Так, як і передбачав Бог. Давайте знову повернемося до другого псалму і послухаємо, що тут сказано. Читаємо з першого вірша. «Чого метушаться народи, і люди замишляють марне? Повстають царі земні, і князі радяться проти Господа і проти помазаника Його. Порвімо кайдани їхні, і скинем з себе пута їхні». Які кайдани і які пута наклав Бог на людських істот? Перший з них – шлюб. Бог встановив шлюб для добробуту самої людини. Християнин ви чи ні, Бог дав шлюб усьому людству. Сьогодні світ не тільки хоче від цього позбавитися, він уже починає позбавлятися. 2 чи 3 роки тому я був страшно вражений. Я старомодна людина. Я не можу стежити за всіма сучасними модними філософіями, тож мене мало цікавить сучасна думка про Бога, людину і Слово Боже. Тож я був просто вражений, коли на одній молодіжній конференції під час відповідей на запитання якась дуже мила дівчина встала і сказала: «Пасторе, чому молода пара мусить одружитися, якщо вони люблять один одного? Чому б їм просто не почати жити разом? Бог дав нам шлюб, і Бог хоче, щоб ми виконували його веління. Але люди говорять: порвімо кайдани їхні і скинемо з себе пута їхні». 10 заповідей – це пута. Коли хтось звинувачує мене в тому, ніби я вважаю 10 заповідей непотрібними, вони помиляються. Ми не отримуємо спасіння, дотримуючися їх. Це так. Я намагався це зробити, і воно не спрацювало. Але я хочу сказати ось що. Ці заповіді дав нам Бог. І Він дав нам їх для того, щоб захистити людство. Сьогодні ми викидаємо ці заповіді за поріг свого дому. І саме тому ми переживаємо такий розгул беззаконня в нашій країні, бо злочин не карається. Багато життів можна було б урятувати, якби ми дотримувалися закону. Як ви знаєте, ми живемо в такий час, коли головна філософія – «порвімо кайдани їхні і скинем з себе пута їхні». Ми хочемо бути вільними і робити все, що захочемо. Але Бог каже, що ми не маємо права так робити. Це не спрацює. У кожного з нас є стара, зіпсована природа, яку треба обмежувати. Але сьогодні людство рухається до того, щоб зняти усі обмеження. Дивлячись на світ, що оточує нас, ми не можемо не відчувати тривогу. Політичний світ втратив чіткість бачення і збився з дороги. В світі моралі панує розбещеність. В соціальній сфері також немає спокою. Ще ніколи не було так легко жити в суспільстві, і мета людей ще більше полегшити своє життя. В такі дні ми живемо. Це хвилює нас. І мушу зізнатися, дуже тривожить мене. Постає питання, як Бог ставиться до всього цього? Читаємо четвертий вірш із другого псалму. «Той, хто на небесах перебуває, посміється над ними». Господь поглумиться над ними. Що це за сміх? Я хочу одразу ж сказати, що це не сміх, викликаний гумором. Бог не жартує. Не зрозумійте мене неправильно. В Біблії є гумор. Диявол прибрав до рук багатьох людей, переконуючи їх, що ходіння до церкви – то нудний обов'язок. Ми живемо у дні, коли багато хто вважає, що церква – не місце для веселощів. Проте я вважаю, що Біблія переповнена радістю. Ті з вас, хто вивчав Біблію разом з нами, знають про це. Уже сьогодні ми маємо особливу радість у Христі Ісусі. І коли ми постанемо перед Богом одного дня, це буде чудово. Ми прекрасно проводитимемо час. Ми будемо радіти і сміятися. І я з нетерпінням чекаю цього. Бог теж має здібність сміятися. Той, хто на небесах перебуває, посміється над ними. Що це за сміх? Подивіться на це з Божої точки зору. Маленька людина, що гордо походжає по землі туди-сюди, погрожує кулаком небесам і говорить: «Зійди сюди і поборися зі мною. Я тебе не боюсь». Бог дивиться з небес на цю крихітну войовничу істоту, і вона здається йому такою жалюгідною, такою безглуздою. Він дивиться на неї згори і сміється. Той, хто на небесах перебуває, посміється над ними. Господь поглумиться над ними. Це страшенно безглуздо, друже мій. Маленькі люди наважуються виступати проти великого Бога, але вони довго не протримаються. Маленька людина грає свою роль на сцені, а тоді зникає за кулісами. Як це смішно і безглуздо для неї виступати проти Бога. Читаємо п'ятий вірш. «Тоді він промовить до них у гніві своїм і в обуренні своєму настрахає їх, кажучи: суд настане й на цій землі. Як вплине протистояння людини на Божий задум? Бог буде далі рухатися вперед для досягнення своєї мети. Те, що намагатиметься зробити на землі маленька людина, не зупинить його і не примусить змінити свої задуми. Бог сьогодні не прочитав у ранковій газеті нічого такого, що не було б йому вже давно відомо. Немає нічого, що могло б здивувати його. Він рухається до досягнення своєї мети. Я гадаю, він має подвійну мету стосовно цього світу. Він має небесну мету і мету земну. Зараз він працює над досягненням своєї небесної мети. Автор послання до євреїв виразив це такими словами: «Того, хто проводить багатьох синів у славу». Сьогодні Бог закликає людей з світу цього в ім'я Його. Це Його нинішня мета. Однак Бог має ще одну мету, про яку говориться тут. «Це я помазав царя мого над Сіоном, над святою горою моєю». Шостий вірш другого псалму. Сьогодні Бог безупинно, не відхиляючись, не вагаючись і не йдучи ні на які компроміси, рухається до своєї мети – встановлення того престолу, на якому сидітиме Ісус Христос на цій землі. Я чув, що деякі люди кажуть, якщо Господь затримається, звідки у них ця ідея? Господь ніколи не затримується. Він прийде точно за графіком. Його графіком, а не моїм, бо я не знаю, коли він прийде. Він прийде за своїм графіком, і нічого його не зупинить. Ніщо не примусить його змінити свій задум. Тепер небесна камера рухається направо на Бога Сина. Бог Син говорить, я проголошу Божу постанову. Ті з вас, хто вивчав теологію, знають, що Господь, Ісус Христос, виконує усі постанови Божі. Читаємо сьомий вірш. «Я проголошу Божу постанову. Господь сказав мені, ти син мій, сьогодні я породив тебе». Цей вірш часто цитують свідки Єгови. Хотів би, щоб вони доклали більше зусиль для того, щоб зрозуміти його значення. Їм дуже допомогло б, якби вони зрозуміли, що цей вірш не має ніякого відношення до народження Ісуса Христа. Вони побачили б це, якби звернулися до Старого Завіту і побачили, як це пояснює Дух Божий. Цей вірш цитував апостол Павло, коли проповідував у Антиохії Пісідійській. Я вважаю, що це одна з найбільших його проповідей, і у ній він говорить про воскресіння Христа. «І ми благовістимо вам, що обітницю дану нашим батькам. Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресивши Ісуса, як написано у другім псалмі, «Ти мій син, нині я родив тебе». Посилання на другий псалом зроблене не у зв'язку з народженням Ісуса, а скоріше у зв'язку з його воскресінням. Христос був народжений у гробниці Йосифа Аримафейського. Ісус є вічний Син Божий. Якщо вічний Отець, то вічний і Син. Вони залишалися незмінними на протязі вічності. Таким було їхнє положення у Трійці. Це не має ніякого відношення до чийогось народження. Ці слова мають відношення до відродження, воскресіння з мертвих. Мова йде про воскресіння. Боюся, свідки Єгови не чули про це. Але якби вони по щирості почали дошукуватися, то погодилися б зі мною. Новий Завіт ясно говорить про те, що Христос не є творінням. Він теантропічна істота. Він Боголюдина. Псалом 2, 7 вірш підтверджує це. Бог Отець продовжує. «Проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину твою і всю землю у володіння твоє». Скіпетр володаря Всесвіту буде в руках пробитих цвяхами. Він той, що прийде як володар. Послухайте наступний вірш, 9. «Ти розіб'єш їх палицею залізною, потовчеш їх, як посуд гончарський». Чи схоже це на Євангеліє благодаті Божої, яке ми проповідуємо сьогодні? Аж ніяк. Цей прихід не має ніякого відношення до першого пришестя Христа. Мова йде про його друге пришестя, коли він прийде на землю як суддя. Саме так він прийде вдруге, щоб судити землю. Він не просив мене вибачатися за нього, тож я не стану цього робити. Він каже нам, що вдруге прийде на цю маленьку планетку для того, щоб придушити повстання, що розгорілося на ній, і він розіб'є їх палицею залізною. Можливо, вам це не подобається? Що ж, вам доведеться з цим змиритися? Він сказав це, і він саме так і зробить. Дорогий друже, єдина можливість уникнути цього суду Божого – це прийти до Господа таким, як ви є. Це схилитися перед ним в молитві покаяння. Це покликати до нього – і прийняти його в своє серце і в своє життя як особистого Спасителя, як того, хто прийшов вперше на цю землю, щоб постраждати за гріхи всього людства, щоб померти за нас і дати нам надію на вічне спасіння. Прийміть його сьогодні, поки ще є час. Нехай Господь благословить вас, дорогі друзі. ми прощаємося з вами і нагадуємо вам слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі!